Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την επικοινωνία μαζί σας, την άμεση επικοινωνία μαζί σας που είναι εφικτή με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της. Γράφετε πρώτα, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά. Και με ένα τέτοιο μήνυμα, εκτός από το να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να μας φέρει και θέματα για την εκπομπή. Καθώς περιμένουμε προτάσεις από εσάς για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, που εμείς εξετάζουμε και αν μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα γι' αυτά. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα θέματα της εκπομπής πριν από την εκπομπή, μπορείτε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook. Η σελίδα μας είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like τα μαθαίνετε όλα. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, διότι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το δε πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Εκτός από το ραδιόφωνο σας μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το airteco.gr. Επίσης ετεροχρονισμένα, καθώς η εκπομπή αφού μεταδοθεί ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος, τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου, τη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα έχει η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνο σε αυτήν την εβδομάδα, καθώς η Μέρη Βενέζη είναι σε διακοπές. Και βεβαίως σήμερα θα μιλήσουμε για πολιτιστικά, αλλά βέβαια είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι σε διάφορα σημεία στον Θεσσαλικό κάμπο, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Τα ξέρετε βέβαια όλα αυτά, έχετε δει και τις εικόνες. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και να περάσουμε αμέσως στην Λάρισα. Εκεί είναι η συνάδελφος η Μάνια Γκουσιάρη για να μας πει περισσότερα για το ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή εκεί. Καλησπέρα, Μάνια.
Καλησπέρα. Ο νομός Λάρισα σε σχέση με την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τη Μαγνησία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν τα προβλήματα στους Δήμους Κιλελέρ και στο Δήμο Φαρσάλων, εκεί όπου εξακολουθεί να ισχύει άλλωστε η απαγόρευση κυκλοφορίας και που εξακολουθεί να ισχύει η διακοπή κυκλοφορίας, καθώς οι δρόμοι, οι βασικοί τουλάχιστον, που συνδέουν τη Λάρισα με τα χωριά των Δήμων αυτών, σε πολλά σημεία είτε είναι γεμάτοι με νερά, είτε έχουν υποχωρήσει και υπάρχουν καθυζήσεις και ζημιές που δεν επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Μετά τους απεγκλωβισμούς χθες από τα χωριά Αρμένιο, Γλάφκι, Σωτήριο, Χάλκι, είναι χωριά όλα αυτά του Δήμου Κιλελέρ. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν είτε σε συγγενείς τους που έχουν σπιτιά στη Λάρισα, είτε διαμένουν στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης. Είναι ένα κλειστό γυμναστήριο που έχουμε μέσα στον αστικό ιστό της Λάρισας, όπου υπάρχουν στρώματα και φιλοξενούνται εκεί με τροφή, νερό και ό,τι άλλο χρειάζονται. Η στάθμη του νερού αρχίζει να υποχωρεί στα χωριά αυτά, ωστόσο το τι αποκαλύπτει είναι ένα άλλο ζήτημα και μια άλλη συζήτηση για το πόσο μεγάλη καταστροφή έχει προκαλέσει στα σπίτια, στα θεμέλια τους, στις υποδομές, στους αγωγούς, στα μηχανικά, στα γεωργικά μηχανήματα, στις αποθήκες, στα προϊόντα τα αποθηκευμένα. Θα το δούμε αυτό στην πορεία πόσο μεγάλο είναι. Είναι σημαντικό και αυτό. Ναι, το πρώτο είναι να σωθεί η ανθρώπινη ζωή. Το δεύτερο όμως είναι αυτή η ανθρώπινη ζωή που θα σωθεί, πώς θα ζήσει το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι αγροτική η περιοχή. Όλα αυτά τα χωριά που σας λέω ζουν από την γεωργική δραστηριότητα και από την κτηνοτροφική. Είναι τα ζώα που έχουν πνιγεί, είναι τα πυμνιοστάσια που δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει. Και στα Φάρσαλα, όπως μαθαίνω, υποχωρεί εκεί η στάθμη των νερών. Στην Υπέρεια Φαρσάλων, όπου είχαμε τη μεταφορά των κατοίκων από τα σπίτια τους στην εκκλησία του χωριού, μαθαίνω ότι τώρα σιγά σιγά πέσοντας η στάθμη αρχίζουν και επιστρέφουν σιγά σιγά στα σπίτια τους να δουν τι κατάσταση επικρατεί. Φυσικά είναι πολλά τα χωριά και στο Δήμο Φαρσάλου, σε την εικόνα που σας περιέγραψα πριν.
Mm-hmm. Μάνια, σε χάσαμε.
Λοιπόν, δεν με χάσατε, περνούσα μια γέφυρα. Γιατί είμαι καθοδόν, έτσι. Λοιπόν, το να πάει κανείς από τη Λάρισα είτε στην Καρδίτσα, είτε στα Φάρσαλα, είτε στα χωριά του Δήμου Κιλελέρ, είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανείς. Οι δρόμοι έχουν κοπεί. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές διαδρομές που δεν είναι για να τις ακολουθεί ο κόσμος για να μετακινείται. Είναι για να πάνε εκεί οι άνθρωποι που πρέπει να πάνε και να παρέχουν τη βοήθεια που πρέπει να παρέχουν. Στα θέματα της ηλεκτροδότησης, τα πράγματα πάνε καλά, πήραν τα περισσότερα χωριά ρεύμα. Εδώ μέσα στη Λάρισα, στο Δήμο, είχαμε το πρωί την εκένωση ενός οικισμού προς το Κουτσόχερο. Ανήκει στο Δήμο Λάρισας αυτός ο οικισμός. Μιλάω για το κάστρο, όπου ανέβηκε πολύ η στάθμη του νερού. Εκεί είναι τα νερά που έρχονται πια από όλο τον ορεινό όγκο της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι σε ασφαλές σημείο. Μέσα στην πόλη είχαμε κάποια προβλήματα σε συγκεκριμένη συνοικία. Είναι η συνοικία στην Οδό Βόλου που λέμε εμείς. Είναι η συνοικία που αφήνει κανείς τελευταία βγαίνοντας από τη Λάρισα και πηγαίνοντας προς τον Βόλο. Τώρα πριν από λίγο επικοινώνησα, και αυτό έχει μια σημασία για όλους όσοι ίσως κινούνται στην Εθνική Οδό, από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, ήταν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Κατερίνης, τα όρια του νομού Πιερίας με τον νομό Λάρισας, κάπου στο λιτόχωρο Πλαταμόνα, ας πούμε. Τώρα έχουν δώσει το ρεύμα προς Αθήνα κανονικά στα αυτοκίνητα. Είχαν αποκλείσει και τον κόμβο της Νίκαιας. Είναι, ας πούμε, ο κόμβος πριν αφήσεις πίσω σου τη Λάρισα και συνεχίσεις για Βόλο επί της ΠΑΘΕ, του καινούριου εθνικού δρόμου, πάντα. Mm-hmm. Τώρα μπορούν να περάσουν. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, σας το λέω γιατί μόλις τώρα τα έμαθα. Θα βγουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Μπορούν λοιπόν τα αυτοκίνητα να έρχονται από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, περνώντας κανονικά και την Πιερία, περνώντας και τη Λάρισα. Θα χρειαστεί όμως να κάνουν μια μικρή παράκαμψη εκεί λίγο πριν τον Αλμυρό.
Λοιπόν, Μάνια Γκουσιάρη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, να δούμε πώς θα επανέλθει η κανονικότητα και ποια θα είναι η κανονικότητα μετά από αυτήν όλη την ιστορία. Και να περάσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνια, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, πιστεύω. Να περάσουμε αμέσως στον Δήμαρχο Αργυθέας Καρδίτσας, τον κύριο Ανδρέα Στεργίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Στεργίου. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την περιοχή σας?
Καλησπέρα. Και εμείς εδώ στην ορεινή Αργυθέα έχουμε πληγεί βάναυσα από την κακοκαιρία. Σε εμάς, μάλιστα, έχουν ξυπνήσει και μνήμες από τον εφιαλτικό Ιαννό. Ζούμε ένα δυστυχώς άσχημο ντεζαβού μετά από 3 χρόνια. Πάλι Σεπτέμβρη, ήταν το 2020, τότε που είχαμε καταστραφεί από τον Ιαννό. Τα ίδια γίνονται και τώρα με αυτήν εδώ την κακοκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η εντός εισαγωγικών οδική απομόνωση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, καθώς στο κεντρικό άξονα που μας συνδέει με την πλησιέστερη Κωμόπολη, το Μουζάκι, δεν υπάρχει από τη δυτική μας πλευρά και από την ενότητα του Αχελώου σύνδεση. διότι έχει κοπεί σε ένα σημείο εκεί, σε μια γέφυρα, ο δικός άξονας, ο κεντρικός, και σε ένα άλλο σημείο στο χωριό Αργυθέα, πρώην Κνίσοβο, στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο, δεν μπορεί κανείς να μεταβεί από και προς Μουζάκι. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί πέρα, έχουμε πρόβλημα με το ρεύμα σε μια ολόκληρη δημοτική ενότητα, 8 ενεργά αυτή τη στιγμή χωριά, ενώ με κόσμο, δεν έχουν ρεύμα από χθες το βράδυ. Βέβαια, οι άνθρωποι του ΔΔΕ προσπαθούν με νύχια και με δόντια να βρουν λύση, αλλά όπως ξέρετε και περιγράφετε τόση ώρα την κατάσταση που υπάρχει και στον κάμπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταβεί συνεργείο αυτή τη στιγμή για να αποκαταστήσει τη βλάβη και προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δοθεί λύση όμως στο πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες εδώ στα ορεινά και έχουμε και ευπαθείς ομάδες, μεγάλες ηλικίες, ανθρώπους που χρειάζονται οπωσδήποτε ρεύμα, πάση θυσία, γιατί έχουν μάσκες οξυγόνου και διάφορα άλλα. Και διάφορες άλλες συσκευές που είναι απαραίτητες να συνεχθούν με το ρεύμα. Θάφτηκε μία μικρή γέφυρα που συνδέει με έναν οικισμό που υπάρχει εκεί μία οικογένεια με παιδιά στο Ζερβόμεσο Βουνίου, λέγεται. Είναι ένα τοπονύμιο. Μιλάμε για τόνους φερτών υλικών και τεράστιες ποσότητες νερού. Καταπλάκωσαν εκεί το μικρό γεφυράκι και αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ένα οδικό bypass από έναν κεντρικό χωματόδρομο για να υπάρχει δίωδος από την οικογένεια προς τα εκεί. Σιγά σιγά αποκαθίστανται τα εσωτερικά ζητήματα με τους ήρωες χειριστές που διαθέτει ο Δήμος Αργυθέας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εδώ στην περιφέρεια Κίνα Καρδίτη, στους εργαζόμενους ιδιώτες. Πραγματικά έχουν δώσει όλο τον καλύτερο τους σε αυτό. Τρεις μέρες τώρα, γιατί εδώ βρέχει ασταμάτητα τη Δευτέρα το βράδυ, έτσι.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να επαληθευτούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και να σταματήσει αυτός ο κύκλος της θεομηνίας το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργίου, να ευχηθούμε το καλύτερο και να επανέλθει μια κανονικότητα όσο γίνεται πιο κανονική πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας. Έχουμε και ένα μήνυμα ότι το νερό της βροχής είναι πόσιμο, γράφει κάποιος φίλος, κάποια φίλη. Χιλιάδες συλλέκτες βρόχινου νερού που ανοίγουν σαν ανάποδες ομπρέλες τεράστιες και συλλέγουν το πιο πολύ νερό της βροχής. Αυτά θα τα δούμε αργότερα. Αυτή τη στιγμή το νερό της βροχής που έχει πέσει και έχει σχηματίσει λίμνες σε διάφορα σημεία στην Θεσσαλία. Να σας πούμε σε αυτό το σημείο, επανερχόμενοι στην πολιτιστική επικαιρότητα και στα θεματολογία της εκπομπής, ότι στο τέλος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη με τον Παναγιώτη Μάργαρη, με αφορμή την συναυλία που θα δώσει μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο στο Φάληρο Summer Theater το Σάββατο που μας έρχεται, 9 η ώρα το βράδυ. Πρέπει να είναι κανείς λίγο νωρίτερα εκεί. Σας το λέμε από τώρα, καθώς έχουμε προσκλήσεις για σας. Παραλαμβάνω, για τη συναυλία που θα δώσουν μαζί ο Χρήστος Θηβαίος με τον Παναγιώτη Μάργαρη. Είναι πρώτο κενό το όνομά σας και ένα τηλέφωνο παρακαλώ, εάν θέλετε να τις διεκδικήσετε, διπλές προσκλήσεις. Πρώτο κενό το όνομά σας και αποστολή στο 54160. Και το τηλέφωνο σας παρακαλώ. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο και 54160. Ένα τραγούδι και περνάμε στις συνεντεύξεις μας. Too far. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, που έχει να κάνει με έναν τομέα που δεν μας έχει απασχολήσει πολλές φορές, μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς, και για την περιοχή στην οποία θα πάμε, αλλά και για την Λέσβο, για το πολυθωμένο δάσος και για τα Γραβενά. Ο λόγος για την γεωαρχαιολογία. Υπάρχουν έρευνες που γίνονται αυτά τα χρόνια, τον τελευταίο καιρό, στην περιοχή της Μεγαλόπολης, εκεί που υπάρχει το ρηχείο του Λιγνίτη, και τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά από τις έρευνες αυτές. Είναι έρευνες που αποτελούν μια συνεργασία της Εφορίας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας και της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, και την διευθύνουν ο Δόκτωρ Παναγιώτης Καρκάνας, γεωανθρωπολόγος και διευθυντής του επιστημονικού εργαστηρίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Επίσης είναι η κυρία Παναγοπούλου Καράμπελα, εκ μέρους της Εφορίας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, και η κυρία Χαρβάτη από το Πανεπιστημίο του Τίμπιγκεν. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Παναγιώτης Καρκάνας, για να μας πει περισσότερα για τις έρευνες αυτές και γιατί είναι τόσο σημαντικές. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαβάρακο.
Λοιπόν, τα είπα όλα στην αρχή, ναι. Οπότε πλέον μπορούμε...
Να προσθέσω ότι υπάρχει μια τεράστια ομάδα από Έλληνες και ξένους επιστήμονες που βέβαια μας πλαισιώνουν, αλλιώς μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
Προφανώς, γιατί εδώ ό,τι βρίσκεται πρέπει να το χρονολογήσετε, για να το χρονολογήσετε χρειάζονται ειδικές μέθοδοι, οι οποίες θέλουν άλλου είδους επιστήμονες και όλα μαζί. Λοιπόν, πείτε μας τι έχει βρεθεί εκεί, τι υπήρχε και τι έχει βρεθεί τώρα.
Λοιπόν, καλύτερα να πούμε πρώτα τι υπήρχε, γιατί περισσότεροι, ναι, φαντάζομαι ακροατές, δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο βρίσκουμε και τι βρίσκουμε σε ένα λιγνητορυχείο. Καταρχήν, το λιγνητορυχείο της εποχής που θα μιλήσουμε ήταν μια τεράστια λίμνη με πάρα πολλά έλη, βάλτους κλπ. Η εποχή για την οποία μιλάμε και η αρχαιότερη θέση που βρήκαμε, ανθρώπινη θέση, από πρώιμους ανθρώπους προφανώς, τοποθετείται γύρω στα 700.000 χρόνια πριν από σήμερα. Η εποχή λέγεται Πλειστόκαινο. Λοιπόν, σε αυτή τη τεράστια παλιά λίμνη με τα έλη γύρω από τη λίμνη κυκλοφορούσαν ζώα όπως ελέφαντες, ρινόκεροι, γιγαντιαία ελάφια, μακάκι, πίθηκοι. Όλα αυτά βέβαια έχουν εξαφανιστεί. Τα περισσότερα ήδη αυτά δεν υπάρχουν πια. Και μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος, γιατί βρίσκουμε λίθινα εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν προφανώς και για να κόβουν, να τιμαχίζουν τα ζώα, γιατί βρίσκουμε ίχνη πάνω στα πολυθώματα από κοπή, από λίθινα εργαλεία.
Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρώπους ή για ανθρωπίδες, για προγόνους του Homo sapiens ή του Homo neanderthalis.
Ναι, προγόνους του ανθρώπινου είδους. Στην αρχή πιθανόταν κάποιοι αυτοί που ονομάζονται Heidelbergensis, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι ποιο ακριβώς είδος. Μετέπειτα ίσως Neanderthals, γιατί έχουμε βρει πολλές θέσεις. Δεν έχουμε βρει μόνο μία θέση που τοποθετείται τόσο παλιά, στα 700.000 χρόνια, αλλά αρκετές θέσεις που φτάνουν μέχρι τα 300.000 χρόνια, όπου πιθανότατα να είχαμε κάποιο άλλο ανθρώπινο είδος. Mm-hmm. Αλλά το πιο σημαντικό έβριμα, κατά βάση στηριζόμενη στην παλιότερη θέση, είναι ότι ο ελλαδικός χώρος φαίνεται τελικά να έπαιξε κάποιο ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπου, μια και εμφανίζεται να είναι γέφυρα μεταξύ της Αφρικής και της Ανατολικής Ασίας, Δυτικής Ασίας, από όπου οι ανθρωπίδες μετακινήθηκαν και μπήκαν την Ευρώπη. Μέχρι πριν υπήρχε ένα κενό, δεν ξέραμε ακριβώς από πού επικίστηκε η Ευρώπη και υπήρχαν διάφορες θεωρίες, αλλά φαίνεται τώρα ότι ο Αιγαϊκός χώρος έχει παίξει κάποιο ρόλο σημαντικό. Και όχι μόνο στην αρχική επίκηση, γιατί βρίσκουμε πάρα πολλές θέσεις στη Μεγαλόπολη, μέσα στους λιγνίδες της Μεγαλόπολης, που σημαίνει ότι υπήρχε συνεχής παρουσία. Και ένα από τα πιο σημαντικά επίσης πράγματα που βγαίνουν από αυτή τη μελέτη είναι ότι οι περισσότερες θέσεις μάλλον όλες τις θέσεις, βρίσκονται σε τοποθετήσεις, σε περιόδους που είχαμε πάρα πολύ κρύο κλίμα, δηλαδή σε παγετώδεις περιόδους όπως τη λέμε, όπου η θερμοκρασία θα ήταν πιθανότατα και 5 και 10 βαθμούς χαμηλότερη από τη σημερινή, και μάλιστα ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν παγετώνες από άλλες μελέτες πάνω στον Ταΐγετο. Οπότε φανταστείτε ότι αυτό η Μεγαλόπολη και ο νότιος ελλαδικός χώρος πιθανόν επίσης να ήταν οικολογικό καταφύγιο για όλους τους πληθυσμούς που ήταν στην Βόρεια Ευρώπη, μια και η Βόρεια Ευρώπη σε ανάλογες περιόδους ήταν κάτω από παγετώνες.
Mm-hmm. Λοιπόν, και όλα αυτά έχουν διατηρηθεί διότι είναι μέσα στους λιγνίτες, έτσι.
Ακριβώς.
Και πώς βρέθηκαν μέσα στους λιγνίτες, γιατί ξέρετε, για σας είναι αυτονόητο, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι αυτή η ιστορία, αλλά για μας που το ακούμε, ξέραμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν διάφορα απολιθώματα σε ασβεστολιθικά πετρώματα, δεν ξέρω τι. Στους λιγνίτες πώς βρέθηκαν?
Γιατί ακριβώς οι λιγνίτες είναι αποτέλεσμα της αποσάφρωσης οργανικής ύλης από τα έλη και τα βάλτη εκείνης της περιοχής. Δηλαδή ξεκινάει από απλή οργανική ύλη, σαπισμένη, περνάει σε αυτό που θα ξέρει περισσότερος κόσμος, τύρφη, και σιγά σιγά με τα χρόνια και με το να έχουν σαφτεί βαθιά με στη γη, γίνονται λιγνίτες. Δηλαδή συμπαγοποιείται η οργανική ύλη, χάνει την υγρασία της και σιγά σιγά γίνεται λιγνίτης. Γι' αυτό λέμε είναι απλώς φυτά οργανική ύλη ο λιγνίτης που βρισκόταν σε έλη και σε βάλτους. Το ότι σκάβεται το ρηχείο, προφανέστατα αυτή η περιοχή μάλλον, Μεγαλόπολης, από το ρηχείο του λιγνίτη, μας έδωσε τη δυνατότητα να βρούμε θέσεις. Παλιότερες θέσεις, για παράδειγμα, βρέθηκε 70 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τη βρούμε, εάν δεν σκάβανε τους λιγνίτες. Καταλάβατε.
Ναι.
Επίσης, αυτό που είπατε για τη διατήρηση είναι όντως τρομακτική διατήρηση, γιατί στη Μεγαλόπολη βρίσκουμε ακόμα και λιπίδια από μικροοργανισμούς, από τα οποία, την ανάλυση των οποίων μπορούμε να ανασυστήσουμε ακόμα και τη θερμοκρασία με σχετική ακρίβεια του νερού και της γης.
Απίστευτο. Απίστευτο, ναι, δηλαδή. Είναι εντελώς επιστημονική φαντασία. Ναι.
Και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι. Και όχι μόνο αυτό, βρήκαμε και μια άλλη θέση. Η νεότερη θέση που έχουμε βρει, που είναι στα 300.000 χρόνια, είναι από τις αρχαιότερες μέσες παλαιολιθικές θέσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι η εποχή ακριβώς που περνάμε, αλλάζει η τεχνολογία, γίνεται πιο ανεπτυγμένη, πιο περίπλοκη, από κατώτερη παλαιολιθική τεχνολογία σε μέση παλαιολιθική τεχνολογία. Και αυτό μας λέει επίσης και μας επιβεβαιώνει ότι ο ελλαδικός χώρος δεν ήταν η περιφέρεια, αλλά συμμετείχε και σε όλες τις διαδικασίες της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και της εξέλιξης πιθανότητα του ανθρώπου.
Συνδυάζεται αυτή η ανασκαφή που γίνεται, αυτή η έρευνα που γίνεται τώρα στην Μεγαλόπολη και στο Λιγνητορυχείο, με άλλες θέσεις που έχουν βρεθεί με εξαιρετικά ευρήματα, τόσο από πλευράς πανίδας και χλωρίδας, όσο και από πλευράς παρουσίας ανθρωπιδών? Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε την ανασκαφή που γίνεται στην Λέσβο, στο Λισβόρι, έχουμε έρευνες σε διάφορα σημεία και στα Γρεβενά έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία από ό,τι ξέρω. Συνδυάζονται όλα αυτά με κάποιο τρόπο μαζί?
Ναι, προφανέστατα. Ξέρω εγώ, στα Γρεβενά, το ότι βρίσκονται μέσα παλαιολιθικές θέσεις τόσο ψηλά υψόμετρα έχει μεγάλη σημασία, όπως και τα Ροδαφνίδια, μια επίσης παλιά θέση πιθανότητας κατώτερης παλαιολιθικής. Όλα αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και βάζουν την Ελλάδα στο χάρτη, όπως είπα, της ανθρώπινης εξέλιξης, γιατί μέχρι πριν λίγο ήμασταν μια μικρή τρύπα στο χάρτη.
Ενώ τώρα δεν είμαστε.
Σιγά σιγά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να είμαστε θερμό σημείο, hot spot.
Μα, αυτό έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, από όλες αυτές τις περιοχές αυτό που έχω επισκεφθεί είναι τα Ροδαφνίδια. Αλλά αν κρίνω από εκεί και αν κρίνω και από αυτά που διαβάζω για τις έρευνες που κάνετε στην Μεγαλόπολη, θεωρώ και εγώ ότι πλέον είναι πάρα πολύ ισχυρή η παρουσία της Ελλάδας σε αυτόν τον συγκεκριμένο χάρτη. Ποιοι είναι οι στόχοι της έρευνας, γιατί φαντάζομαι ότι θα τη συνεχίσετε?
Ναι, καταρχήν, επειδή έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, παράσει τεράστιο όγκο ευρημάτων και δεδομένων, πρέπει να καθίσουμε κάτω να τα δούμε με πιο μεγαλύτερη ανάλυση και να τα δημοσιεύσουμε και σε περιοδικά επιστημονικά, όπου θα κριθούμε βέβαια για αυτά που λέω. Οπότε αυτό θα πάρει αρκετό καιρό, γιατί έχουμε δουλειά, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πάρουμε σύνταξη που λένε. Γιατί έχουμε τεράστιο, ακριβώς επειδή είναι λιγνητορυχείο και έχει τέτοια καλή διατήρηση, μπορούμε να κάνουμε περίπου ό,τι ανάλυση νομίζουμε ότι μας έρχεται στο μυαλό για να αναπαραστήσουμε το παλαιοπεριβάλλον κυρίως, έτσι. Γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως και η εξέλιξή του.
Ναι, και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το δούμε είτε ως εικονική πραγματικότητα, έτσι, είτε με σύγχρονες τεχνολογίες, είτε και με κάποιο μοντέλο να φτιαχτεί, ας πούμε, σε κάποιο σημείο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς ήταν το μέρος κάποτε εκεί.
Ναι,
και η έρευνα, η επιτόπου θα συνεχιστεί?
Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί δουλεύαμε εκεί 5 χρόνια και δουλεύαμε για άλλα 6-7 προηγουμένως. Αλλά προφανώς σκεφτόμαστε να επισκεφτούμε ξανά το μέρος και ίσως ξέρω να ανασκάψουμε μία από τις θέσεις πιο σημαντικά που βρήκαμε ή να συνεχίσουμε την έρευνα. Δηλαδή δεν έχουμε αποκλείσει ότι θα συνεχίσουμε, απλώς αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα διάλειμμα.
Πώς εξηγείτε το ότι ενώ υπάρχουν ίχνη πανίδας, δεν υπάρχουν ίχνη από τους ανθρωπίδες που ήταν τότε εκεί? Διότι αφού μπόρεσαν να διατηρηθούν οστά από ζώα ή δεν ξέρω τι, από τους ανθρώπους πώς δεν μπόρεσε κάτι να διατηρηθεί ή δεν σώζεται?
Εννοείται σκελετικά στοιχεία.
Σκελετικά στοιχεία, ναι, θα μπορούσε.
Έχουμε τα
ίχνη τους, ναι, την παρουσία τους είναι, η παρουσία τους είναι εμφανής για σας βέβαια. Εγώ στην αρχή αυτά νόμιζα ότι είναι πέτρες.
Καλά,
μέχρι
ναι,
που μου εξήγησαν ότι δεν είναι πέτρες όλα αυτά τα πράγματα, διότι έχουν μια ιδιαίτερη επεξεργασία και αυτό φαίνεται.
Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις παλιές εποχές, στις πολύ παλιές περιόδους, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να βρεις υπολείμματα ανθρώπου, δηλαδή σκελετικά κατάλοιπα. Δεν είμαστε δηλαδή περίεργοι, η δικιά μας θέση δεν έχει και είναι κάτι περίεργο. Μετρούνται στα δάχτυλα, ίσως ξέρω εγώ, εντάξει, όχι στα δάχτυλα του χεριού πιθανόν, αλλά δεν σπάμε πάρα πάρα πολύ λίγα παγκοσμίως. Κάθε φορά δηλαδή που βρίσκουμε ένα καινούριο ανθρώπινο σκελετικό κατάλοιπο αυτών των περιόδων, είναι σίγουρα, ας πούμε, το έβριμα και παίρνει και θεωρείται από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να βρει κάποιος. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο. Το κύριο, νομίζω ότι ήταν μεγάλες, τεράστιες ομάδες. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, και ένα μικρό, πολύ μικρός πληθυσμός.
Ναι, ήταν μια οικογένεια.
Δηλαδή, θεωρούν,
ας πούμε,
ότι ξέρω εγώ, μπορεί και μια ομάδα 50% ανθρώπων να. Εντάξει, ίσως κάποιες ομάδες των 50, των 20 ανθρώπων τριγυρνούσαν στη Μεγαλόπολη ή και σε ανάλογες θέσεις αυτής της περίοδου. Μην νομίζω δηλαδή ότι ήμασταν εκατοντάδες χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες.
Πολύ ωραία.
Είναι δύσκολο.
Λοιπόν, κύριε Καρκάνα, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε και περιμένουμε νεότερα.
Να είστε καλά.
Γιατί όλο και θα υπάρξουν, αφού η έρευνα συνεχίζεται πάνω στα βρήματά σας.
Θα μας ξανακούσετε, ελπίζω.
Ναι, το ευχόμαστε. Ενημερώστε μας για να ξαναπούμε. Γεια σας.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εμείς. We're gonna have a good time. We're gonna have a party. Μπλέσαμε πρώτο καλή μέρος. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Νίκος Τσιπλάκης. Και να σας θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε προσκλήσεις για σας για το Φάληρο Summer Theater για το Σάββατο που μας έρχεται 9 η ώρα το βράδυ, διπλές προσκλήσεις. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας παρακαλώ. Είναι κάποιοι που μας έχουν στείλει έτοιμα χωρίς το τηλέφωνό τους. Θέλουμε και το τηλέφωνό σας, όχι μόνο το όνομά σας, για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για σας για την συναυλία του Χρήστου Θηβαίου με τον Παναγιώτη Μάργαρη. Χρήστος Θηβαίος, Παναγιώτης Μάργαρης, προβλέπεται μια πολύ ωραία βραδιά. Στο τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε μαζί και θα σας δώσουμε και τις προσκλήσεις αυτές.
Just what is it that you want to do?
I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey!
We want to be free to do what we want to do.
Για να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα. Έχει να κάνει με τον κινηματογράφο και τα λέω όσο μπορώ πιο βιαστικά, γιατί υπήρχε πιθανότατα να πάει στη στιγμή να ξαναχρειαστεί κάποια διακοπή για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, στις προσπάθειες απεγκλωβισμού κάποιων ανθρώπων και στις προσπάθειες καταγραφής των όλων όσων έχουν συμβεί στο Θεσσαλικό κάμπο και στις περιοχές γενικώς που έχουν πληγεί από τη Θωμηνία. Να περάσουμε όμως εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του μέλλοντος του κινηματογράφου της Ελλάδας, αλλά όχι μόνο της Ελλάδας και πολλών άλλων, από πολλά μέρη του κόσμου. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Λοιπόν, είναι ένα κλασικό σεπτεμβριάτικο ραντεβού, εκεί βρίσκονται όλοι, εκεί χτυπάει η καρδιά του ελληνικού κινηματογράφου αυτή την περίοδο. Και λιγότερο στη Βενετία, που είναι του Διεθνούς Κινηματογράφου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωσιφέλης, σεναριογράφος, επίκουρος καθηγητής σεναρίου στο Τμήμα Κινηματογράφου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη και επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωσιφέλη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πώς έχει πάει μέχρι τώρα?
Πάει καλά. Πολλές ταινίες φέτος, πάνω από 300 θα παιχτούν στη Δράμα.
Έχω την αίσθηση ότι αν θέλει κανένας να τις παρακολουθήσει έπρεπε να είναι τρισυπόστατος τουλάχιστον.
Έχετε δίκιο. Από την άλλη, ο προγραμματισμός είναι καλός, άρα αν πραγματικά θέλει κάποιος να τις παρακολουθήσει όλες, μπορεί να το καταφέρει με πολύ καλό προγραμματισμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, ποια θεωρείτε εσείς τα πιο σημαντικά στοιχεία, τα καινούργια στοιχεία του Φεστιβάλ Δράμας για φέτος?
Σίγουρα είναι σημαντική η ενσωμάτωση του προγράμματος Kiddo, που είναι ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά, με υπεύθυνη προγράμματος την ηθοποιό Έλενα Μαυρίδου. Το πολύ ενδιαφέρον στο πρόγραμμα αυτό είναι ότι η Κριτική Επιτροπή αρθρώνεται από νέους της Δράμας, οι οποίοι κλήθηκαν διαφορετικών ηλικιών, από 19 μέχρι 13 αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι καλούνται να δουν τις ταινίες και να πούνε αυτοί τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά αποτελεί και ένα άνοιγμα ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία. Επίσης σημαντική είναι η συνέχεια του Εθνικού Σπουδαστικού Προγράμματος, το οποίο ουσιαστικά καλύπτει ένα κενό χρόνο στην ελληνική κοινωνία, καθώς είχαμε σπουδαστές κινηματογραφικών σχολών εντός και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι δεν είχαν που να παίξουν τις ταινίες τους και τώρα μπορούν και μάλιστα έχουν αθλοθετηθεί πολύ καλά βραβεία, άρα πραγματικά είναι μια... η συμμετοχή του στο πρόγραμμα μπορεί να έχει πολλά θετικά πρόσημα ως αποτέλεσμα.
Εγώ πάλι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχει συνδεθεί με τα Όσκαρ, με τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ δύσκολο για έναν κατά κανόνα νεαρό κινηματογραφιστή, άσχετο αν και πιο καταξιωμένοι σκηνοθέτες ασχολούνται πλέον και με ταινίες μικρού μήκους, αλλά συνήθως είναι οι νέοι άνθρωποι που έχουν πλέον μια διευκόλυνση σε ένα διεθνές βήμα και από το Διεθνές Φεστιβάλ και από το ελληνικό κομμάτι του. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για το φεστιβάλ και να μην ξεχάσουμε να το πούμε ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί η σχολή κινηματογράφου στη Δράμα.
Αλήθεια.
Είναι κάτι για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ήταν μόνο ένα μακρινό όνειρο και τώρα πλέον είναι κάτι το οποίο έχει υλοποιηθεί. Πώς βλέπετε το επίπεδο των ταινιών φέτος που παρακολουθείτε, αφού θα τις κρίνετε κιόλας, και ποια είναι, αν υπάρχει κάποια βασική θεματολογία σε αυτές?
Κοιτάξτε, το επίπεδο κατά κοινή ομολογία φέτος είναι υψηλό, υψηλότερο από τα τελευταία χρόνια, κατά δήλωση τόσο των συμμετεχόντων όσο και των κριτικών επιτροπών. Οι θεματικές δεν μεταβάλλονται, καθώς αφορούν οι ταινίες αυτές ανθρώπους που, όπως αναφέρατε ορθά πριν, είναι σε μια συνθήκη η περισσότερη μετεφηβείας. Άρα υπάρχει πολύ έντονο το ζήτημα της ταυτότητας, της εθνικής αλλά και της φυλετικής. Ένα θέμα που επανέρχεται είναι οι οικογενειακές σχέσεις. Συνήθως ή συχνά συνακολουθείται από ταινίες διαχείρισης τραύματος, είτε οικογενειακών είτε κάποιου άλλου είδους, και βέβαια γενικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ταινιών που βλέπουμε στο ελληνικό και στα διεθνή διαγωνιστικά αφορούν σχέσεις νέων ανθρώπων, η διερεύνησή τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πείτε και πού μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για το φεστιβάλ, δηλαδή πού μπορεί κανένας να δει το πρόγραμμα του φεστιβάλ και να έρθει να παρακολουθήσει, αν είναι στην Δράμα ή κάπου εκεί γύρω, και πώς μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει διαδικτυακά. Μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός είχε και κάποια θετικά σε κάποιες δόσεις, μας έμαθε να παρακολουθούμε και διαδικτυακά κάποια φεστιβάλ, και σε αυτό ήταν πρωτοπόρο και το φεστιβάλ της Δράμας.
Είναι αλήθεια αυτό. Αν είναι καλύτερα να το παρακολουθείς διαζώσεις, όπως όλα τα φεστιβάλ, κατά τη γνώμη μου, είναι άλλο το κλίμα και οι συνέργειες που αναπτύσσονται και οι παρέες και οι κουβέντες. Άρα όποιος είναι στη Δράμα να έρθει στα Ολύμπια, στον κινηματογράφο ή και στο Θερινό Αλέξανδρο, γιατί η Δράμα για την ώρα είναι τυχερή και έχει καλό καιρό, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας μας. Mm-hmm. Όπως και στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας, αλλά και σε άλλους μικρότερους χώρους, στους οποίους λαμβάνουν χώρα διαφορετικές δράσεις. Έχει ζωντανέψει πολύ η Δράμα αυτή την περίοδο, ζωντανεύει κάθε χρόνο. Διαδικτυακά υπάρχει πλατφόρμα του φεστιβάλ, η οποία σημειωτέων είναι δωρεάν. Έχει δωρεάν πρόσβαση και μπορεί κάποιος να δει το σύνολο του προγράμματος απλώς μπαίνοντας στην πλατφόρμα του φεστιβάλ.
Και dramafilmfestival.gr είναι η διαδικτυακή του διεύθυνση, οπότε μπαίνοντας εκεί θα καθοδηγηθεί για το πώς μπορεί να παρακολουθήσει.
Ναι, ναι. Απολύτως δωρεάν, επαναλαμβάνω.
Υπάρχουν μέσα από το φεστιβάλ, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο φεστιβάλ, υπάρχουν άνθρωποι που το παρακολουθούν και από το εξωτερικό. Ας πούμε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι από το φεστιβάλ Δράμας θα πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο Κλερμόν-Φεράν να παρακολουθήσουν τι γίνεται για να δουν ταινίες. Έρχονται και στο φεστιβάλ Δράμας και άνθρωποι από το εξωτερικό για να επιλέξουν ταινίες για τα δικά τους φεστιβάλ.
Κάθε χρόνο υπάρχουν αυτές οι οσμώσεις. Έχουν σχέση με την κινητικότητα που αναπτύσσει το φεστιβάλ αυτό καθε αυτό. Παραδείγματος χάρη, φέτος ένα μέλος των κριτικών επιτροπών του Διεθνούς είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Δρέσδης, το οποίο αντίστοιχα μας έχει καλέσει τον καλλιτεχνικό διευθυντή αλλά και εκπροσώπους του φεστιβάλ. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει αυτή η όσμωση ανάμεσα στα φεστιβάλ. Έρχονται ακριβώς για να δούνε τις ταινίες, για να επιλέξουν τα δικά τους προγράμματα. Σήμερα το μεσημέρι ήμουνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Los Angeles Greek Film Festival, ο οποίος και αυτός είναι προσάγραν ταινιών για να τις παίξουμε. Αλλά γενικώς υπάρχει, δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος πρέπει να εντοπίσει μια ταινία, γιατί καθώς συχνά το φεστιβάλ τις ταινίες που διακρίνονται τις στέλνει εν είδη πακέτο στα ξένα φεστιβάλ και προβάλλονται συχνά.
Και κλείνοντας, να πούμε για κάτι ακόμη καινούριο, είναι το Short Film Hub, μέσα από το οποίο υπάρχει δυνατότητα για συζητήσεις, για επικοινωνία με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ και πιθανότατα και για άνοιγμα οριζόντων για παραγωγές, έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ξεκίνησε φέτος. Ήδη έχουμε πολύ καλά δείγματα, πάει πολύ καλά. Έχουν κληθεί και κάποιοι experts ακριβώς για να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολύ πρακτικές και πολύ συγκεκριμένες των συμμετεχόντων, και θεωρούμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
Λοιπόν, κύριε Σιφέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας είπατε και καλή συνέχεια στη δουλειά σας που είναι μπόλικη.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, για χαρά.
Να σας θυμίσουμε και κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο ότι για πολύ λίγο ακόμα μπορείτε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας για τις προσκλήσεις που έχουμε σήμερα για σας για την συναυλία που θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται στο Φάληρο Summer Theater, τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου και του Παναγιώτη Μάργαρη. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ, πρέπει να είσαστε εκεί λίγη ώρα νωρίτερα, πρώτο κενό, το όνομά σας και ένα τηλέφωνο και το στέλνετε στο 54160, όνομα και τηλέφωνο στο 54160 και να ακούσουμε αμέσως τώρα για να περάσουμε στον Παναγιώτη Μάργαρη μια δική του σύνθεση που ερμηνεύει ο Γιάννης Παλαμίδας. Γυμνή αλήθεια.
Έρχεσαι απόψε με δίχτυα ντυμένη, γίνες αέρας με παρασέρι. Σελήνη, την όψη σου παίρνει η μυρωδιά σου με παρασέρνει βαθιά. Έρχεσαι τη νύχτα σαν φωτιά με στο αίμα μου. Έρχεσαι, το σώμα μου ξυπνάς, στον υδρότα μου λυστράς, στο κορμί σου με κεντάς. Έρχεσαι απόψε γυμνή σαν αλήθεια, με ένα σου ψέμα σκορπίζεις παραμύθια παλιά. Άγια Σελήνη, το χέρι μου δίνει, γίνε σε δίνει που με τραβάει μακριά. Έρχεσαι τη νύχτα σαν φωτιά με στο αίμα μου κυλάς, έρχεσαι, το σώμα μου ξυπνάς, στον υδρότα μου γλιστράς, στο κορμί σου με κεντάς.
Και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παναγιώτης Μάργαρης, τον ακούσαμε μόλις με τον Γιάννη Παλαμίδα, για να μας μιλήσει για την συναυλία για αυτή την συναυλία που φέρει τον τίτλο «Τα δειλινά του κόσμου». Είναι μια συναυλία που δεν γίνεται πρώτη φορά. Έχουμε ξανά αναφερθεί σε αυτήν από την εκπομπή. Χρήστος Θηβαίος λοιπόν και Παναγιώτης Μάργαρης στο Φάληρο Summer Theater, «Τα δειλινά του κόσμου», 9 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ. Καλησπέρα, κυρία Μάργαρη.
Πέρα σε εσάς και στους ακροατές, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας τι έχετε ετοιμάσει.
Λοιπόν, είναι μια συνεργασία με τον Χρήστο Θηβαίο, η οποία, όπως είπατε, ξεκίνησε τον περασμένο Γενάρη. Αφορμή υπήρξε μια πρόταση που μου έγινε από το Δήμο Σύρου να πραγματοποιήσω μια συναυλία στο θέατρο Απόλλων, αυτό το εξαιρετικό θέατρο, αν γνωρίζετε. Ένα στολίδι για τις Κυκλάδες και όχι μόνο. Οπότε εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα να τηλεφωνήσω στον Χρήστο και να του προτείνω να κάνουμε μαζί αυτό τη συναυλία Παύρα Ρεσιτάλια, κιθάρα και φωνή. Μπέθηκε με μεγάλη χαρά ο Χρήστος και πήγαμε μαζί λοιπόν και κάναμε μια εξαιρετική συναυλία και εκεί μας γεννήθηκε η ιδέα να το τρέξουμε αυτό διαχρονικά, να κάνουμε δηλαδή κάτι σαν ντουέτο. Αυτό έγινε λοιπόν και έχουμε ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 20-25 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε. Και όπως είπατε και εσείς, μεθαύριο 9 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστούμε στο Φάληρο Summer Theater.
Και παίζετε μόνο με κιθάρα, με δύο κιθάρες?
Ναι, κατά κύριο λόγο παίζω εγώ κιθάρα και τραγουδάει ο Χρήστος, αλλά υπάρχουν και αρκετά κομμάτια στα οποία συνοδεύει και ο Χρήστος και είναι δύο κιθάρες και μία φωνή. Ο Χρήστος παίζει εξαιρετική κιθάρα σαν τραγουδοποιός, στα πλαίσια του τραγουδοποιού.
Προφανώς, εντάξει, άλλος ο Λίστας και άλλο ο τραγουδοποιός, ναι. Έχει μια διαφορά, αλλά μια χαρά παίζει και εκείνος. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικές αυτές οι βραδιές και ότι θα ταιριάζανε πολύ και σε μικρούς χώρους.
Ναι, κοιτάξτε, γενικότερα είναι κάτι το οποίο ταιριάζει σε πάρα πολλούς χώρους και σε πολύ μικρούς. Δηλαδή κάναμε τον χειμώνα παραστάσεις στη Σφίγγα, που είναι μικρός χώρος, μια μουσική σκηνή στην Αθήνα που χωράει 200 άτομα, 250 ναι. άτομα περίπου, αλλά και σε πιο μεγάλους χώρους, σε θεατρικούς. Το χαρακτηριστικό της παράστασης αυτής είναι ότι διακατέχεται από έντονο έτσι, πάθος και συνέστημα. Mm-hmm. Για μένα ο Χρήστος είναι ο κορυφαίος ερμηνευτής της γενιάς του, το θαυμάζω απεριόριστα από παλιά και από ό,τι μου έχει πει και αυτός παρακολουθεί στη δουλειά μου και τη θαυμάζει, οπότε έχουμε δέσει πάρα πολύ σαν καλλιτεχνικό δίδυμο και νομίζω ότι οι ακροατές που ακούν τις συναυλίες μας το εισπράττουν όλο αυτό.
Θα ακολουθήσει και κάποια δισκογραφική δουλειά με τις συναυλίες αυτές?
Ακριβώς. Ναι. Θα μπούμε τώρα αυτές τις ημέρες μετά από τη συναυλία του Σαββάτου, θα μπούμε στο στούντιο και θα κάνουμε ένα κοινό άλμπουμ που θα είναι τα μισά τραγούδια καινούρια σε δική μου μουσική αλλά και του Χρήστου και τα άλλα μισά θα είναι μέρος του από το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε.
Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο που ήσασταν μαζί μας και να κλείσουμε την εκπομπή ακούγοντας Χρήστο Θηβαίο. Γεια σας,
εντάξει,
θα περάσετε όλοι απόγευμα. Πάρα πολύ καλά εκεί.
Γεια σας.
Υποδεχτείτε τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο!
Είναι ο Χρήστος Θηβαίος, ο Άμλετ της Σελήνης. Μάνος Ελευθερίου στοιχεία. Και κάποιοι δεν μας έχετε στείλει τηλέφωνο και έχουν κληρωθεί δύο που δεν έχουν στείλει τηλέφωνο. Στείλτε όσοι δεν έχετε στείλει και το τηλέφωνο σας.
Στους ουρανούς με ξόρια μαύρη φλόγα, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην άσωτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.
Λοιπόν, γρήγορα λέω τα ονόματα. Ειρήνη Θεοδωράκη, Λάζαρος Τσιμπέρης, Μαρία Περδίκη, Γεωργία Χατζησωτηρίου, Μινοπούλου, χωρίς μικρό όνομα. Η Ιεροσυλία που μιλάω πάνω στο τραγούδι θα τα πούμε τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Καλές επιλογές, λίγο ειδήσεις.
Ο Άμλετ της Ελλήνης έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της. τη σκηνή. Και μόνο λόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις, μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.